Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət Proqramı.
İzim qalay.
Payızın ilk ayında bir qrup Azərbaycan ziyalısı Ağcabədinin Kəhrizli kəndinə, Həmidə xanım Cavanşirin ata-baba mülkünə kiçik bir səyahət gerçəkləşdirib. Səfərin təşəbbüsçüsü Professor Rəhman Bədəlov, təşkilatçısı Murad Nəsibbəyli olub. İz Mədəniyyət proqramı bu səfərin izinə düşərək onların hər ikisini Azadlıq Radiosuna dəvət edib. Dinləsəniz, adi səfər olmadığına özünüz əmin olacaq və birbaşa Kəhrizliyə üz tutacaqsınız. Veriliş boyunca bu suallara cavablar səslənib. Niyə Həmidə xanım, niyə Kəhrizli? Bu səfər hansı istəkdən gerçəkləşdi? Azərbaycanın ən parlaq qadınlarından birinin bir əsr öncə orada yaşadığından Ağcabədlilərin özünün nə dərəcədə xəbəri var? Həmidə xanım Cavanşirin ev muzeyi hansı durumdadır? Orada Həmidə xanımın özəl əşyaları və ruhu necə qorunur? Həmidə xanım Cavanşirin xatirələrim kitabında təsvir olunanlarla malikanənin indiki hal arasında hansı fərqlər var? Səfər iştirakçıları nəyə sevinib, nəyə üzüldülər? Və nəhayət, dövlət qurumları, ictimai təşkilatlar, adi vətəndaşlar, tarixi şəxsiyyətləri və o dönəmin ortamını necə canlandıra, dilləndirə, dadlandıra bilərlər? Yarım saat boyunca Azadlıq Radiosunun news proqramında bu və bənzər suallara cavab aranacaq. Verişin bələdçiləri gözlənilmədən Ağcabədinin Kəhrizli kəndinə üz tutan Rəhman Bədəlov və Murad Nəsibbəylidir. Bu izi itirməyin. Xoş gördük sizi əvvəlcə.
Salam.
Salam.
Professor, nədən Həmidə xanım Cavanşir? Nədən Kəhrizli?
Bilirsiniz, çoxdan onun qısa xatirələrindən bir parça çap olunmuşdu. O vaxtı mənim bir qohumum vardı, Əzim Rəhmədov. Əslində o elə deyirdi, o məncə yalan deməz ki, xatirə yazmağa o ilham vermişdi. Ona xahiş eləmişdi, danış görür, o qədər onun söhbətlər eləyib, deyib ki, yaz. Və bu yaxında o Mehriban Vəzirin tərcüməsində kitab çıxanda və mən...
Sadəcə orada senzura olduğu üçün bəzi kupürlər var idi, bəzi hissələr olmamışdı. Yəni bu kitab əvvəlcə tərcümə olunub. Bu ikinci tərcümə idi, amma bu artıq tam tərcümə idi.
Yəni bu xatirələrim adından çıxır. Özünün yazdığı kimi.
Yəni məndən olsaydı, mən onu iki dildə çap eləyərdim. Yəni ki, hansı dildə yazıb, onu çap eləmək lazım idi.
Maraqlı olar.
Və ikinci də xeyli təəccübləndim. Niyə təəccübləndim? Yəni mən başa düşürəm ki, bu qadın Sovet vaxtı yazıb da və istər-istəməz düzdür, Mehriban Vəzir girişində onu belə deyək ki, siyasi dissident eləyib. Ben inanıram ki, elə deyil deyək. Amma hər halda...
Mircəfər Bağırovla bağlı.
Mircəfər Bağırovla, hə. Amma hər halda o mühitdə və ətrafdakı insanların nəzərə alaraq, yəni iki cür cenzur olmalıydı. Və mən, məsələn, o səviyyədə, o açıqlıqla xatirə Azərbaycanda oxumamışam. Ola bilər ki, var, mənim xəbərim yoxdur. Hətta mən deyə bilərim ki, İrana sonra verdim kitabı, İran oxudu, dedi ki, əsl bizim tariximiz xatirələrdədir. O yazı tarixlə də deyil. Yəni, buradan öyrəndiyim şey o bütün tarixlərdə o bilinmir. Və sonra mən o fikirə gəldim ki, öz kitabıma, Həmidə xanım, əvvəldən də salacaqdım, amma qısa salacaqdım. Mənim gündəlik isəm var, orada qısa yazacaqdım. Sonra gördüm ki, yox, bu gündəlik deyil. Onu ayrıca opus deyirəm məndə, yəni hansısa hissə, hansısa vermənin hissəsidir. Və orada hətta 3 qadınla müqayisə elədim. O da bildim ki, kim üçün sarsıdıcı oda ala bilər. Amma mən üçün çox vacib idi ki, o 3 həyat yoldaşı sözü mən işlətdim. Bir həf, wife, eşim, nə bilim, zövcə hansı sözləri istəyirsiniz? Yəni, o mənada çox parlaqdır. Çox parlaqdır ona görə ki, mən oxuyanda başa düşdüm ki, Həmidə xanım Mirzə Cəlilə hədiyəndə birisi əvvəl yox deyib də. Artıq 32 yaşı vardı, uşaqları böyüdü, Mirzə Cəlil 40 yaşı vardı və o çox yaşı başa düşürdü ki, özünü xoşbaxt eləmək üçün yox, Mirzə Cəlili xilas eləmək üçün razılıq verir. Yəni, bu mənim üçün çox maraqlı idi və indiki dövr üçün də vacibdir ki, bizim qızlar da, kişilər də hərəsinin öz payı var da bu məsələlərdə ki, Həmidə xanımın şəxsiyyəti məşhur olmalıdır. Halbuki, məsələn, bizlə gedən bir nəfər var, o da çox, mən onu çox istəyirəm, bir xəyalında bir nəfər var, Ağcabədindən. O deyir ki, mən bir ömür burada yaşamışam, heç bilmədim ki, Həmidə xanım, bu yaxında Həmidə xanımın evi var. Və çox gözəl ki, o ev muzey oldu, əlbəttə çox iş görmək lazımdır ki, o ev muzey canlansın, elə muzey kimi qalmasın da, hastası tedbirler olsun. Ama herhalde o ev muzeyi var. Kim bunu eleyipse sağ olsun. Dediler ki icra hikmeti vardı o bunu eleyip. Ama hayır orada işe ihtiyaç var. Hele o ilkin adımdı. Bütün mühiti berpa etmek lazımdı. Kafraslar kesmek lazımdı. Oraya karı sinifle şagirdleri getirmek lazımdı. Herhalde biz iki defa çok maralla o eve gittik ve müeyyen bir heyecan vardı. Onu dediğim ki hatırları okuyanda benim hayalımda o Rusların usacbaları yine geçirdi. O geçirdi yani ki. Ama ben gördüm ki tamam başkadı. Halbuki başka tarifler vardı. Murat dağılsın sonra ben de onu devam edeyim.
Buyursun Murat. Murat seferin teşkilatçısı da bile çıkır.
Ben onun C-veren, C-referi yap. Ama teşkilatçı hamısını, maşını, ne bileyim her şey. İki günün cedvelini DG hamısını o teşkilatçı da bir söz neydi.
Murat'ı tanıyak bir. İhtisasını tanıyak. Soyadını tanıyak.
Hem Murat. Özünü tanıt.
Adım Murat. Soyadım Nesibo. İhtisasçı siyaset tahsil almışam. Beynəlxalq münasibətlər. Sonra Avropa siyaseti okumuşam. Şuşada doğulmuşam. 92'nin sonundan bura köçmüşük. Məcbur köçkünəm. Bu səfər mən nəyə görə maraqlıydı? Əslində bir neçə səbəb var. Misal üçün bir səbəb ondan ibarətdir ki, bu İdiyanı Rəhman müəllim verdi. Onun kitabı barəsində bilirəm. Biz son təxminən bir neçə aydır hər həftənin ikinci günü eyni saatda, eyni kafedə və təxminən elə eyni masada əyləşib Rəhman müəllimin kitabın barəsində danışırıq və hər dəfə Rəhman müəllim kitabın yeni hissələrini gələndə danışır və o kontekstdə birinci mənə ona görə maraqlıydı ki, Rəhman müəllimin kitabın tərkib hissəsi idi və o kitabın mozaikasını bildiyim üçün mənim üçün maraqlıydı. İkinci ona görə maraqlıydı ki, yəni bizdə adətən rayonlara səfər çox sadə turistik səbəblərlə baş verir. Məsəl üçün ənənəvi formada insanlar gedir hansısa meşələyə, dağa oturur, kebab çəkir, bulaqdan içir və beləcə də qayıdırlar geri. Və yaxud indi gənclərin elədiyi kimi hansısa dağa və yaxud gölə səfərlər olur. Yəni bu sırf təbiətlə bağlıydı. Bu ona görə maraqlı gəl ki, bunun konsepsiyasında təbiət və yaxud hansısa bir istirahət, təbiətli istirahət ideyası yox idi. Bu sırf necə marifçi bir səfər idi. Özümüz üçün öyrənirdik. Başqa bir səbəb odur ki, bizdə Azərbaycan ədəbiyyatını, Azərbaycan tarixini öyrənəndə biz ən son müasir dövrdən bəhs edirəm. Biz şəxslərin şəxsi həyatlarını öyrənmirik. Biz onların sadəcə yazdıqlarını, gördüklərini öyrənirik və əslində bundan əvvəl elə bir hal olmayıb ki, mən hansısa Azərbaycan yazısının ya tarixin şəxsi həyatı ilə bağlı detallı öyrənmə imkanım olsun. Yəni real gedib görüb öyrənmə imkanım olsun. Sözsüz ki, ev muzeyləri var, amma bəzən təəssüf ki, o ev muzeyləri bizə çox bir şey vermir. Bu kontekst var idi mənim üçün. Axırıncı ümumi bir kontekstdir deyim. Mən məktəbdə oxuyanda 9-dan 10-cu sinifə və sonra 10-dan 11-ə keçəndə 2 ayı mən Azərbaycan ədəbiyyatı müntəxəbatı 19-cu əsr və 20-ci əsr oxudum və 2 ayımı bütün müntəxəbatı oxumağa həsr elədim. Yer gəlmişkən onu da deyim ki, indi ədəbiyyat müntəxəbatını tədrisdən çıxardıblar. O da bir maraqlıdır. Yəni insanlar gəçər şairlər haqqında oxuyur, yazıçılar haqqında oxuyur, əsərlərin təsvirini oxuyur, amma heç vaxt əsərlərini oxumurlar. Yəni mənə o da 2 yayın verdiyini hələ mən özümlə daşıyıram və hesab edirəm ki, o oxuduqlarım mənim indiki kimliyimin, indiki dünya görüşümün böyük hissəsini təşkil edir. 19-cu əsr və 20-ci əsr Azərbaycan ədəbiyyatı. Yəni o kontekstdə də hansısa bir həmin dövrün təmsilçisini və xüsusi təmsilçisini bəlkə də kəşf etmək çox maraqlıdır. Və əlbəttə ki, səfər maraqlı, çox maraqlı insanlarla birlikdə təşkil olundu. Çox maraqlı oldu həm o baxımdan ki, biz ilk getdik birinci axşam Bərdəyə, Bərdədə çatdıq, açıq havada, gözəl restoranda, çınar ağaclarının altında oturduq, yemək idi, ondan sonra səhərsi getdik, muzeyi gördük.
Yəni, kebab oldu yenə.
Biz oldu deyəndə oldu, amma yəni ki, biz orada xüsusi kebab çəkmə mərasimi eləmədik. Prinsip olaraq demişdik ki, bizdə elə bir şey olmayacaq. Sadəcə axşam yeməyi kimi bir restoranda yedik, sonra günorta Kəhrizlini gəzdik və qaydanda da Quzanlıdan keçdik. Əslində bu kiçik bir Qarabağ səfəri oldu.
Nə qədər yoldu buradan Kəhrizliyə?
Bərdəyə yollar indi yaxşıdır, Bərdəyə qədər. Bərdəyə 4 saatı getmək olurdu. Oradan da 1 saat, saat yarımlıq yoldu. İndi biraz da qeyliklərdən danışım. Birinci məsələ Kəhrizlidə biz 2 dəfə soruşduq, axı bu Kəhrizlidir. Bir Kəhrizlidir.
Kəhriz yoxdur.
Kəhrizi yoxdur. İç olmasa, nə bilim, izini, yerini. Məlum oldu ki, heç kəs heç nə bilmir və ümumiyyətlə soruşmuşdum ki, Həmidə xanımın xatirələrində Əhməd bəy gələndə məs Kəhrizli ilə məşğul olub, cəmaata Kəhrizliyə göre xidmət edib və sonradan Kəmdə xanım təzə qayıdanda təzə mühəndis tapıb Sovet dövründə. O təzədən işlədi. Və soruşursan ki, kəhərliz haradadır burada ki, niyə kəhərlidir? Bir məsələ dediyim sonra Murad desin. Və şeydə də oxumuşdum mən ki, Həmidə xanımın kitabında ki, orada Hindarx adlı bir kənd var.
Hindarx.
Deməli, Hindarxda Vəzirovlar. Biri, deməli, Süleyman Vəzirovun atasıdır. İkinci də yadına döyür adı, o da Vəzirovlardır. Onlar bir böyük mülkdür ki, bilir, görünür onlar pulluydular. Baş düşürəm, ona görə pulluydular ki, neftlə bağlıydılar. Və onların Ağ Ev adında bir ev tikmişlər orada. Biz getdik o kəndə, soruşduq Ağ Ev, bizə gülə-gülə dedilər ki, Ağ Ev Vaşıqdandadır. Burada Ağ Ev yoxdur.
Bakıda da var.
Dedilər ki, Vəzirovların bir evi odur. O da, orada da təmir gedirdi. Və mən başa düşdüm ki, bu Ağ Evin saxlaması ilə qorunması ilə heç kəs məşğul olmayıb. Yenə deyirəm, orada işte adamlar, biz minnətdarıq. Yəni, biz zəng elədik, gəldilər, qapını açdılar, çox mehribandılar və s. və s. və s. Amma bunlar hamısı hələ ilk addımlardır və orada xeyli iş görmək lazımdır. Nəinki orada ətrafda, orada əməli başlı turist məkanı. Turist deyəndə yaxşı mən də turist deyirəm də. Yəni, kütləvi turist yox. Konkret o turist ki, birbaşa orada gedib nəyisə öyrənəcək. Yəni, Azərbaycanın yaxud geçmişini öyrənəcək. Onu da deyim ki, ümumiyyətlə, muzeylər çox ciddi işləməlidir. Deməli, mən ilk dəfə Həmidə xanımın kitabını oxuyanda dərhal Mirzə Cəlilin ev muzeyinə getmək istədim. Getdik, gördük ki, bağlıdır. Dedilər ki, payızda açılacaq. İndi payızda açılıb, bir xəbərim yoxdur. Ona görə ki, o ev də həm Mirzə Cəlilin təbii orada yaşayırdı, həm də Həmidə xanımla bağlıydı. Ona görə Sovet dövründə müəyyən təzyiqlər olanda ona Mirzə Cəlil dedi ki, keç gəl bura. O da bir dəfə gəlib görüb ki, bir künc də yoxdur ki, sıxılsın. Xeyli adam gəzirmiş orada və başa düşüb ki, burada da qala bilməzdir. Sonra məcbur oldu son illərdə, yəni Mirzə Cəlilin son illərində gəldi, köçdü. Orada yaşadı o evdə, amma o evin şəraiti, mühitini görmək istəyirdi ki, yəni görəndə çox şey canlanırdı. Yeni gözlə, yəni oxuyandan sonra yeni gözlə baxırsan ev muzeyə. Mirzə Cəlilin evi də məncə çox sönük halda. Yəni, insanlar oraya getmir. O, bizim necə deyim, çox vacib bir məkan kimi qəbul olunmur. Və o küçə də çox maraqlıdır. O küçə, mən bir dəfə o küçədə Zərdəbin ələ qədər vazirə oxuyurdum. Və mən dedim ki, bu küçənin adını bilirsiniz. Dedilər, yox. Dedim, bu küçənin adı İsmail Tağızadədir. Soruşdum, İsmail Tağızadəni tanıyırsınız. Dəbi, dedilər ki, tanı varaq. Dedim, yaxşı, İsmail Tağızadəni vardınız. Bundan qabaq, bu küçənin adı nə idi? O da bilmədilər.
Yəni,
Astrovski, dedim, Nikolay Astrovski kimdir, bunu da tanımadılar. Və tanımasalar yaxşıdır, amma demək istəyirəm ki, onu da tanımadılar. Amma Astrovski gədə, bu küçənin adı olub Paçtovi. Və o Paçtovi da Zərdəbidə yaşayıb. O küçədə Mirzə Cəlilində yaşayıb. Və o küçədə Çingiz Hüseynov da yaşayıb. Yəni, küçə özü əslində bir tarixdir. O maşrutda, bilmirəm nə eləmək olar, yəni, nəsə eləmək olardı.
Var mı dünyada nümunələri gəzdirirlər və bu küçədə insanlarla bağlı gəzdirirlər də, bu görkəmli şəxslərlə, dəxli yoxdur yazıcı olsun, şair olsun, mühəndis olsun, memar olsun, səsətçi olsun, amma insanları o küçədən keçməklə tanıdırlar.
Evet, o küçə.
Yadda qalır. Burada tururdu, burada kitab alırdı, burada nə olurdu, burada falan danışılardı. Ən adi məişət xarakterli şeylər, amma yaddaş üçün çox kömək olur.
Nələr gördünüz Kəhrizlidə Həmidə xanımın o malikanəsindən bağlı?
Birinci, bilirsiniz, məsələn, Zərdabinin muzeyi var da Zərdobda. Zərdabinin muzeyində bir dənə əşya yox. Zərdabinin bir dənə əşyası yox. O evdə Zərdabi yaşayan ev deyil. Hələ onu demirəm ki, o Zərdabda Zərdabinin ev muzeyi Heydərli prospektindədir. Yəni, onun adına prospekti yoxdur. Burada biraz başqa mənzərədir də. Burada əşyalar var və o əşyalar da vacibdir ki, əşyalar ovqat yaradır da. Yəni, orada oturursan, stolda fikirləşirsən ki, burada doğrudan da həyat, yəni sən oxuyanların burada olub. Yaxşı hadisələr də, xəstəliklər də, problemlər də və s. bu. Amma çox qəribədir ki, ev özü bu mülkədarın evdə oxşamır. Mən də söyləyəm.
Yəni, balaca idi, belə çox kiçik idi. Həm tərəfsizdir.
Yox, 3 ya 4 otaq idi balaca. Düzdür, qabağında bir çınarlar vardı. 3 çınar var, onlar Əhməd bəy əkib. Onların biri quruyub, amma quruyanda da o əzəməti var ağacıdır. Qəribədir ki, bir belə ansız daşdan olduğunu bilip o da getirip çok emişi serin kalır. O Ahmet Bey getirmişti. Ve kenarda da golukçuların otağı vardı. Orada kaç günler yaşıyorlar. Aşağı şeyde de at saklayırdılar. Yani ben mesela tesvirime istedim ki biz o kentçiler nece yaşıyordu. O dövrde kentçiler nece yaşıyordu. Herhalde ben diyelim ki müeyyen kömeği delemiyorlar. Yani kentçiliğe gidende yani, o ev müzeye. Yani onu canlandırmak lazımdı. O oranın rehberi çok sade bir kadındı. Belki ben isterdim ki daha derinden bilsin hem de hanımın kimdi, nece detaylıydı. Ama herhalde çok mehribandı. Çok ciddi yanaşır işine. Çok temizdi her taraf. Ona göre uşaklar yığışır. Balaca uşaklar, kent uşakları hemşe ona göre de çok rahat olurlar. Bakırlar ki bunlar da kimdiler. İmkanlar çoktu. Ben gördüm ki potansiyel imkanlar çoktu. Kerizli daha canlı olabilir.
Ben yadımda kalan iki detayla elave edeyim. Sonra yadıma size yine de elave edelim. Evin kabağında iki koç heykeli olup, şimdi onun birini dağıdıblar, yoktu. Ve soruşandaki kentlilerden bu koç heykelinin biri hardadı. Bəs şekillerde iki tane deyip, şimdi burada biri var. Dediler ki, insanlar öyle fikirleşirmiş ki, o koçların içi kızılla doludu. Ve ona göre de koçların birini götürüp sındırıblar, görübler yoktu. Ona göre, belki de ona göre ikincisini saklayıblar, sındırmayıblar. Evin kabağında Rəhman Məlim qeyd elədi.
Olabilsin ne? Kızıl ele ikinci koçtadı.
Belki de. Evin kabağında dört çınar ağacı var, əkilib. Onun biri quruyub çıxardılıb, ikisi qalır. Biri isə sadəcə quruyub, amma o şəkildə qalır. Ehtiyat edirlər ki, aşıra bilər, ola bilsin ki, onu da çıxarsınlar. Başqa maraqlı diqqətimi çəkən evin içindəki divar peçləri idi. Və mən o divar peçinin sobaları, bəli sobaları, onların adını indi tam xatırlamıram. O adı götürdüm və axtarış elədim ki, bu soba hardan gəlib, harda istehsal olunub bu soba. Öyrəndim ki, internetdə tapdığım məlumatlara görə bu Birinci Dünya Müharibəsindən əvvəl Polşada olan bir şirkətdir. Hansı ki o dövrün çox məşhur ictimai binalarının divar sobalarını verib. İndi də bir çox tarixi binalarda o sobalar hələ də qalır. Mənim üçün maraqlı idi ki, yəni Ağcabədinin hansı ucqar bir kəndində bir bəy özünə Avropadan soba gətirdir. İndi o necə gəlib Rusiya idxal olunub, sonra Rusiyadan gəlib, yəqin ki başqa bir hekayədir, amma çox maraqlı idi ki, o sobanı orada gördüm və gördüm ki, əslində dəyərli sobadır, dövrünün dəyərli sobası olub. Başqa maraqlı bir hadisə ondan ibarətdir ki, divarda evdə, evin bayrında divarda gülleyzi olub. O gülleyzi Əmdət xanım tərəfindən açılmış ateşin gülleyzi də orada. O ev muzeyini təmir eləyəndə o gülləni çıxardıblar. Yəni bu yaxınlara qədər orada qalırmış. 100 ildə bəlkə də 100 ilə yaxın bir müddətdə o divardaymış. Onu çıxardıblar, üstünü örtüblər. Çox heyib, onu da orada görmək çox maraqlı olardı. Başqa bir maraqlı gələn müşahidə oldu ki, o əvvəl musiqi məktəbi olub ora, sonra məktəb eləyiblər. Ondan sonra 90-cı illərdə məcburi köçkünlər orada yerləşiblər, Ağdamdan gələn məcburi köçkünlər. Sonra və muzeyi bərpa olunması məsələsi ortaya qalxanda o məcburi köçkünlər köçürüblər onları, yəni əvvəl qulluqçuların evi olan hissəyə, hansı ki əsas evdən kənardadır, yanındadır, qulluqçuların evi olan hissəyə və onlar muzeyə, ev muzeyinə baxırlar. Əslində məndə belə bir assosiasiya yarandı ki, Həmidə xanım orada yoxdur, amma hələ də necə deyim, o evə xidmət edənlər, xidmətçilər oradadılar, ona baxırlar, hələ də yaşayırlar.
Azadlıq Radiosundasınız. Biz proqramını dinləyirsiniz. Payızın ilk ayında bir qrup Azərbaycan ziyalısı Ağcabədinin Kəhrizli kəndinə, Həmidə xanım Cavanşirin ata-baba mülkünə kiçik bir səyahət gerçəkləşdirib. Səfərin təşəbbüsçüsü Professor Rəhma Bədəlov, təşkilatçısı Murad Nəsib Bəyli olub. İz mədəniyyət proqramı bu səfərin izinə düşüb. Bilmək istəyirdim, nələr var evin içində?
Evin içində...
Yəqin ki, toxucu dəzgahı. Mənim nəsə birinci ağlıma gələn olur.
Yox, məsələ aldadır ki, adı fabrik deyil. Adı fabrik deyəndə ki, balaca bir otağıdır. Dəzgah almışdı ki, müəyyən bir iş görə bilsinlər, pul qazansınlar. İndi o fabrikdə yoxdur, o dəzgahlar da yoxdur. Amma hər halda, məsələn, onlar dedilər ki, o əşyalar ilə o evin əşyalarıdır. Bəzi əşyalar isə həyətdə, məsələn, ütünü, o köhnə ütünü, bunu həyətdən tapıblar. Yaxud, məsələn, başqa həyətlərdən tapanda da ora gətiriblər. Demək olar ki, o eşyalar kifayet kadar eksklüzifdir. Kifayet kadar o mühitin eşyalarıdır. Mesela Zerdabi'de olan kimi değil. Zerdabi'de öyle bir her şey parıldayır ama yok, avukat yok. Burada avukat var, o süfre var, ne bileyim, o şekiller var. Şekiller de müxtaliftir. Mesela çok böyle deyelim de sade şekiller var ki, yani o dövrün zövgüyle kadar. Yani o şekillerin de öz cazibesi var. Yani orada avukat var bir sözle. Avukat var.
Yani Hamide Hanım'ın ruhu var. Hiss olunur.
Düz dedi. Hamide Hanım'ın ruhu var orada. Ama bununla böyle mesela o evi aslında Hamide Hanım diktirmiyor. O evi atası diktirip de Ahmet Bey. Ona göre ben mesela isterdim ki o ev müzeyi ikisinin de müzeyi olsun. Yani Kehrizli'de Hamide Hanım'la beraber girişte Hamide Hanım büstü de var. Yani bunlar hepsi çok yakışık. Yani Hamide Hanım dedi. Ama ben isterdim ki Ahmet Bey'in de adı itirilmesin. Çok yakışık ki bu yakında ben sonra öğrendim ki onun Qarabağ xanlığı hakkında kitabı var. O çap olunub. Ama ondan başka tercümeleri var. Ümumiyyətlə, Rus dilini gözəl bilirdi. Ona göre Rusiyada zabit işləyirdi. Ümumiyyətlə, o çok maralı bir insan olub. Həm çok sert olub, həm ters olub. Və həm bir de xanımı çalışıb ki, yani oğlan sayağı büyüsün. Və hətta sonra ali təhsil şeye göndərməyib. Ona qorxurdu ki, gedər, qayıtmaz. Ama elə oldu ki, sonra
evlənən sonra
qayıtdı da, əri ölmüşdü Davat Tarif. Və Murad o hadisəni danışdı. Mən deyə bilmərəm o güllər nədi. Ama çok güman ki, Minə Davat Tarif. Yani Zeynal desə oğluna görüşürüm.
Bəli, onun nəvəsi.
Mən təəssüflən ki,
Həmidə xanımın nəvəsi olur.
O səhv eləmirsə 2009-cu ildə rəhmətə gedib. Və onun xatirələri var. O həmişə yazıl məclisindən keçən məsələlərə toxunur. Yani onların müəyyən bir nəsbətlərində mürəkkəbli yolu. Yani indi bu verilişin yani bu barədə açmaq istəyirəm. Ama kitabda imkan qədər bu barədə yazmışam. Ümumiyyətlə, mən elə gəlir ki, şəxsi həyatı imkan daxilində açmaq lazımdır. Ona görə ki, biz onları hamarlayanda biz o hiss eləmirik ki, onlar kimdilər. Yani biz başa düşmürük ki, 32 yaşında kadın ona hədiyəndə və ona məsələn hətta onun bir dostu vardı, o da xatirələrdə vardı, Mehmandar. O da Şuşalı idi.
Həkim deyəsən o.
Həkim idi. Özdəki Həmidə xanımının çox yaxınıdır. Həmidə xanım onunla məsləhətləşirdi. Ona deyəndə ki, Mirzə Cəlil məni ayrə qormaq təklif eləyir. O ona demişdi ki, onun çox parlaq gələcəyi var. O demiş ki, amma sən gəlir çalışasın onun şəxsi həyatına girişməyəsən, daxil eləməyəsən. Yəni demək istəyirəm ki, Həmidə xanım çox şey başa düşürdü. Ona görə mən çox parlaq qadın olacaq yox ki, bilə bilib kişi kimi idi. Bunlar hamısı öz yerindədir. Kişi kimi idi, onsuz hər şey dağılırdı orada. Ondan başqa, Sovet dövründə elə bir Təbrizə qayıdandan sonra yazır ki, Mirzə Cəlil əslində onu demək lazımdır ki, bu Sovet sistemi daha çox Mirzə Cəlilin sistemi idi, nəinki Həmidə xanımın. Və Həmidə xanım ikisinə də elə gəldi ki, bu dolandıracaq ailədir. Amma sonra elə oldu ki, o özü deyirdi ki, sən Kəhrizə qayıtmasan, biz dola bilməyəcəyik. O tərzən məcbur oldu qayıtsın Kəhrizliyə və təxminən Mirzə Cəlil son illərinə qədər də, indi dəqiq tarixi mən bilmirəm, amma təxminən 27-28-də bu dəyəsən köçüb artıq Bakıya, tamam Bakıya köçüb. Demək istəyirəm ki, onun həyatı çox çətin keçib. Amma mən məsələn o cümlədən xanımlara da deyəndəm, işi deyirəm ki, siz də söyləyin də, kimsə kənardan hansız valideynin qızı ailə quranda fikirləşəcək ki, başqa cür həyat olsun da. Yəni ki, halbuki Həmidə xanımın xatirələri göstərir ki, o çox xoşbaxt qadın olub. Yəni yanında qalıbsa bu detallar. Deməli bu çox vacibdir ki, məsələn onu deyir ki, belə asfalt kimi, nə bilim, yüngül həyat. Əsas odur ki, sən axırda başa düşəsən ki, sən müəyyən yükü çiyninə almısan, bu yük səni insanlaşdırıb, yük səni əzməyib, əksinə səni insan eləyib. Bu mənim üçün çox vacib bir mesajdır. İndi imkan daxilində çalışmışam ki, kitabda onu çatdırım, amma təbii mən başa düşürəm ki, kitab kifayət deyil. Yəni bu yəni moral tərəfində də mən ümumiyyətlə əxlaq tərəfini kənara qoyuram, amma bu müəyyən bir mesaj ki, insanlara başa salmaq lazımdır ki, bu Ənifə xanıma da aiddir, Zərdəbinin həyat yoldaşı da bu sözü işlətmək istəmirəm. Və Həmidə xanıma da. Yəni onlar başa düşürlər ki, bunlar uğurlu taleylərdir. Yəni uğur qazanıblar. Amma uğur o demək deyil ki, yəni hazır gəlmisən, hazır evə hər şey var və sən kişinin arxasında gizlənmisən və xoş həyat sürürsən. Yəni, ən parlaq qadınlar və üçüncü qadın mətləbə həmişə ondan yazmaq istəyirdim. Mən o kitabda yazdım ki, artıq yaza bilməyəcəm. Bu Düşsən xanımdır. Əhməd Ağaoğlu'nun. Yəni bu üç qadının taleyi o qədər çətli olub ki, üçü də çox xoşbaxt qadın taleyi sayıram.
Əslində, Rəhman mənim qeyd elədi, yəni ki, bu söhbətin də mövzusu deyil, amma kimlər üçünsə maraqlıdırsa, geçsinlər o ev muzeyini görsünlər və ev muzeyini görməkdən başqa o kənddəki insanlardan o müxtəlif hekayələri işsinlər. Çünki kənd cəmatın da orada biz bir qədər danışdıq. Onların Həmidə xanım və Cəlil Məhəmməd Quza də barəsində müxtəlif hekayələri var və ən maraqlısı da odur ki, biz Bakıda oturanda, Bakıdan baxanda, yəni dominant görüşdən baxanda bizim üçün Cəlil Məhəmməd Quzadə birinci gəlir. Amma o kənd üçün Həmidə xanım birincidir. Onlar hətta bəlkə də biraz da həm Cəlil Məhəmməd Quzadəyə qarşı biraz da qərəzli, biraz da sərt davranırlar. Yəni o hekayələrdə Həmidə xanımı qucaqladığını görmək olur.
Hə, yəni mən dərinə getmədim. Mən bunu hiss elədim. Mən onlara başa sal bilmədim ki, başa salmaq istəmədim. Yəni gen deyir ki, Mirzə Cəlil Həmidə xanımı görüşəndə artıq Mirzə Cəlil artıq Mirzə Cəlil idi. Bu artıq bu olan sürətdə buraxmışdı. Ona görə yəni ola bilərdi ki, başqa cür olsun, amma başqa cür deyildi də. Yəni bu belədir də.
Amma tarixdə heç xatırladığınız yoxdur belə qıssası ya bir nəyi?
Nə xatırlayırlar? Məsələn, onu biz bilmirik. Nəyi xatırlayırlar?
Onlar kənd-kənd deyirdi ki, yəni Mirzə Cəlil, Mirzə Cəlil, yəni Həmidə xanım olubdu. Yəni əsas fikir
bu. Həmişə dolaşır bu fikir.
Bu rəvayət var ki, Həmidə xanım əsasdır. Də Mirzə Cəlil kim deyirdi? Naxçıvanlı bir sadə ailədən olan, yəni bu kübar qadındır da, bu xan qızıdır. O kimdir? Özdəki Naxçıvan arar Qarabağa. Yəni o fərq də var da. Yəni bunlar hamısı olabilir təhtər şuur səviyyəsində, bunlar hamısı iş var və o rəvayətəsini dağıtmaq da lazım deyil. Düzdür, mütəxəssislər gərək elə yanaşmasın, amma kənd cəmatı o rəvayətdə yaşaya bilər və bunu da normal sayıram.
Amma yəni o rəvayətləri Bakıya gətirmək çox vacibdir. Çünki o Bakıya gələndə Bakıdakı dominant Cəlil Məhəmməd Quzadən bəlkə də daha da zənginləşdirəcək. Əslində mən oradakı o hekayələri eşidəndən sonra mənə elə gəldi ki, mən Cəlil Məhəmməd Quzadəni indi daha yaxşı təsəvvür eləyə bilərəm və daha fərqli təsəvvür eləyə bilərəm. Çünki o Sovet dövründə çəkilmiş Qəm pəncərəsindəki Cəlil Məhəmməd Quzadə deyil əslində mənə görə. Və mən həmişə o Qəm pəncərəsindəki Cəlil Məhəmməd Quzadə ilə Molla Nəsrəddin arasında əlaqə qura bilmirdim. Amma indi mənə elə gəlir ki, o əlaqə yaranıb mənim şuurumda, təsəvvüründə o əlaqə yaranıb. Yəni o sərt, ağır baxışlı, o məncə Cəlil Məhəmməd Quluzadə, yəni ki, elə deyil. Yəni mənə verən təəssürat odur ki, bütün bu səfərin ki, məncə Cəlil Məhəmməd Quluzadə elə deyil, olmayıb yəni.
Oldu, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm sizin hər ikinizə.
İndi növbəti dəfə biz gedərik, indi burada götürərəm uşaqları da. Mirzə Cəlilin ev muzeyi açılıbsa açıladan sonra və indi buradan baxarıq da bu nöqtədə. Yəni o nöqtədə topus deyirlər də. Yəni şey məkanı
qalıb, yəni biz çox olmuşuq orada.
Yəni o məkan
bir şeydir. O zizəlisində orada kümüldə mülkdə gizlədiblər, onları gizlədiblər. Deyəcək, yəni burada xeyli şey var, kəsində üzə çıxartmaq olmaq.
Əlbəttə.
O, onun həyatında xeyli şeylər qorunub. Möcüzət minərin nəysə, kimin hünəridir, kimin xidmətidir.
Yəni, Həmidə xanımın.
Qorunub, amma siz deyən, və bunları canlandırmaq.
Əlbəttə.
Bir canlanmağa dəhşət ehtiyac hiss olunur ki, bu, yəni biz onun həyatına getmirik, hə? Biz biganəyik, o gəlsin bizə. O gəlsin bizə. Bunu necə yəni, aktyorlar necə birdən gedirlər, özləri gedirlər tamaşaçının yanına, küçədə mi, meydanda mı, harada mı, nə bilim. O cürdə bax, Mədəniyyət Nazirliyi görünür. Qeyri-hökumət təşkilatları mədəniyyətlə məşğul olanlar. Bunları dinləndirmək, dadlandırmaq, nə bilim, adamlara bir az doğmalaşdırmaq üçün çox maraqlı şeylər düşünmək olar.
Ruh verir. Ruh verir. Mən məsələn, girişirdim ki, Əmidə xanım xatirəni oxuyanda bəzi məsələləri o, yəni bizə çatdırmaq istəyirdi ki, siz düşünən kimi sadə olmayıb bunlar hamısı. Yəni onu hiss eləmək də olar. Əslində bir məsələ də var, yəni mən üçün tam aydındır ki, yəni belə nigahlar olub yəni tarixdə, yəni bizim Azərbaycan yox, hər yerdə. Yəni əslində Həmidə xanım kibar qadındır. Mirzə Cəlil kibar deyil. O bilinir, münasibətlərində də bilinir. Və məsələ ondadır ki, o kibar olmayan dahidir. Yox, çox qəribədir. Və Həmidə xanım başa düşürdü ki, o kibardır. O ola bilər ki, qeyri-kibar hərəkət eləsin, amma o dahidir. Bu hiss olunur. Hə, bu kontekst bizim çox vacibdir. O kontekstdə də heç kəs yazmayıb. Yəni, iki parlaq adamı, nə olsun ki, parlaq adam, insan münasibəti var. Və onda məcəlləmi də xanım böyüyür ki, o bəzən çok böyle deydi gayri taksik mektuplar var orada. Rizeli ona bazı neyle şeyler yazır ki o han kızım onu yazmazlar. O niye saklayıp o mektubu? Niye bize çattırıp? O da yok ki gileylenir. Allah dedi ki bu beledi de. Yani özü dolgundu, iradeli kadındı ve başa çok çok şeyde ve çok şey çattırır bize. Ama biz setir altı takmalıyız da. Ve o demekte ki benim gözümde bir çeşitli düşür. O için düşür yani. Beledi, insandı da bu insandı. Bu beled, bele büyüğü, bele ihtirasları vardı. O çok, netle o özü için de çok çetin. Mesela orada bir yer var. Celil danışır ona, o yazmıştı ki bir defa ağlayır, kız uşağıydı. Ağlayır, bu derime götürdüm uşağı istedim, gedim kuyuya attım. Yolda diye biraz ayıldım. Ve Hamide Hanım onda başa çürdü ki ne kadar onun yanında olmalıydı Mirce Celil. İmkan dahilinde yanında olmalıydı, korumalıydı çok şeyden. Seçim ben için çok maraklıydı ki bile bile bu seçimi eleyip ve o seçime sadık kalıp bakaracağım.
Həmidə xanım Cavanşirin Ağcabədi rayonunun Kəhrizi kəndində yerləşən ev muzeyinin izinə düşdük. Həmidə xanımın əziz ruhunu bir daha bu izdə andılar. Bu parlaq qadının atababa mülkünün yerləşdiyi Ağcabədinin Kəhrizli kəndinə səfər edən bir qrup ziyalı, o sıradan Rəhman Bədəlov və Murad Nəsib Bəyli. Və biz işçilər Sevda İsmayıllı, Zeynal Məmmədli.